R&B. Жамалдың елікі менің туған жылым, ревенеріне жақын болдым. Ақын деген сізге е болдым, осы келе рэп жазуды бастадым. Бірақ махаббат деген не екенін білмедім, бір қызға ғашық болып жүрдім. Алайда жетісу, сүйу деген мүмкін емес, бірақ мен білмедім бұны. Сүйіп жүрдім әр күнде, бірақ маған қарамады ол қыз, өсіп келдім толықтай. Ал енді махаббат маған керек емес, махаббат керек емес, маған не ол махаббат. Ол ауру жүрекке тиіп шықпайсын, қаңғыру мен сені жуататын. Арада өтіріп жүр адамдар өздерін махаббат үшін. Махаббат өлген сезім, сезімі жоқ менің, бірақ тақырым бар саған етеретін. Махаббат өлген сезім, сезімім жоқ менен, бірақ тағдырым бар саған етеретін. Сезімсіз өмірім өтпейді, жанымда тағдырым болса сүйемін мен тек бір қызды, қалғандары қызықтырмайды. Оларды сүйсін десем деп мені алдайды, өйткені өз сезімін бағалай алмайды. Өтірік сені сүйемін деп жүрегінде жаралайды. Менсіз олар өмір сұрамайды, бірақ алайда мен оларсыз өмір сұрамын. Жанында отбасым болса басқа ешкімге қызықтырмайды, басқа қыздармен сен жүре алмаймын. Басқалар қызықтырмайды. Сезімім діттеген сөздермен, сезімім жоқ менен, бірақ тағдырым бар саған жетеретін. Махаббат өлген сезімім, сезімім жоқ менен, бірақ тағдырым бар саған жетеретін. Махаббат өлген сезім, сезімім жоқ менен, бірақ тағдырым бар саған жетеретін.